No, když ty věci máte emočně obsazený, tak mnohem lépe vlastně s tím nějak zacházíte. Mnohem lépe se vám dělá to, že víte, že ty věci někde ještě žijou. Ať už je to prostě v azylovém domě, ať už je to prostě v nějakém šatníku, ale někde žijou.
My když takhle vyklízíme, tak pracujeme, teďka jsme pracovali 3 dny v kuse v 6 lidech každý den od rána do noci, aby jsme ten byt vyčistili. Takže už jakoby za tou hranicí, i když se ono rozhodne, že už by to chtěla změnit, tak vlastně s tím nic neudělá.
Tak na nás je prostě třeba i s tím člověkem truchlit trošku nad těmi věcmi, jako nechat ho to prožít, říct, jo, tomu rozumím, prostě co nejvíc chybí, jo, jaký by to bylo, kdyby to tam bylo ještě, co by to znamenalo.
Dobrý den, vítejte u další epizody našeho Elpida podcastu. Dnes se budeme věnovat tématu, které je často spojeno se studem, nepochopením a někdy i s nebezpečím. Hromadění neboli hoarding. Proč někteří lidé hromadí věci, až jim jejich vlastní domov přestává sloužit? Jak souvisí hromadění s duševním zdravím? A kdy už nejde jen o nepořádek? A co můžou dělat rodiny, sousedé nebo pomáhající organizace, když se s tímhle problémem setkají? Na tyhle a další otázky budeme hledat odpovědi společně s mými hosty. Prvním hostem je Klára Grampová-Janečková, ředitelka Linky seniorů organizace Elpida. Elpida je nezisková organizace, která mění pohled na stáří, provozuje Linku seniorů a zároveň nabízí širokou škálu vzdělávacích a volnočasových aktivit pro starší lidi. Dobrý den, Kláro.
Dobrý den.
No a mým druhým hostem je Martin Mojžíš Ondruš z neziskové organizace Břečťan, která pomáhá lidem, jejichž duševní stav se výrazně promítl do jejich domova, ať už jde o extrémní nepořádek, hromadění anebo zanedbávání péče o domácnosti. Martine, dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jak byste vysvětlili rozdíl mezi běžným shromažďováním věcí a skutečným hromaděním, které už je problémem?
Tak z mýho pohledu vlastně ten problém začíná v tu chvíli, kdy to začne člověka omezovat. Když si tam přestane zvát na to konto příbuzný návštěvy, kdy se za to začne stydět, a nebo i třeba omezovat právě v tom pohybu.
To znamená, že to jsou takové ty uličky, kudy už člověk jako nemůže procházet?
Přesně tak, můžou to být uličky a v některých bytech ty uličky už ani nejsou, že opravdu se tam musí přes ty věci přelízat.
Jak duševní potíže můžou s tím hromaděním souviset? Teď se obracím asi Kláro víc na vás, protože na Lince seniorů se s tématem pravděpodobně setkávat nějak budete.
Tak na Lince seniorů se s tématem setkáváme a setkáme do budoucna pravděpodobně. A co se týče toho patologického hromadění, když se k tomu ještě vrátím, tak z pohledu psycholožky ten problém je v tom, že to opravdu je jiný způsob fungování. Že vlastně to není lenost, nebo není to roztržitost, není to, že ti lidé by to nechtěli dělat, ale je to vlastně jiný způsob fungování, který velmi zatěžuje a je to problém, je to opravdu onemocnění.
Jak to ale vznikne?
Vzniká to tak, že lidé, kteří trpí patologickým hromaděním, mají vlastně, když se na to podívám z neurologického hlediska, tak mají aktivnější frontální mozkovou kůru, kdy z výzkumu vyplynulo, to je takové zajímavé, málo kdo to ví, že ti lidé nejenom, že mají problémy se těch věcí vzdát, ale oni dokonce ty věci úplně jinak kategorizují. Takže v nějakých výzkumech vyjde, že oni třeba jsou schopni letáky rozstřídit na 12 kategorií, když to běžná populace by třeba vybrala jenom 2. A ty věci jsou pro ně velmi emočně obsazené, takže vlastně je tam veliká úzkost z toho se těch věcí vzdát. Takže je tam nějaká predispozice a potom s přibývajícím věkem anebo v momentě, kdy se jim něco závažného stane, najednou tahle věc, s kterou se nějak v životě vyrovnávají, se stane problémem.
A ta věc, která se odehraje, to může být třeba, já nevím, úmrtí partnera nebo stěhování?
Může to být úmrtí partnera třeba, může to být stěhování, může to být nějaké omezení sociálních kontaktů. Ten člověk třeba nemůže už dobře vycházet ven nebo je více osamělý, anebo úplně běžně je to vlastně ukončení aktivního života, kdy vstoupí jakoby do důchodu, má hodně času a najednou tahle věc se dostane úplně do popředí.
Jak se stane, že se na to přijde? To je možná otázka na vás oba.
Z mého pohledu jsou nějaké dvě cesty, jak se na to může přijít. Ani jedna není úplně příjemná. Jedna je, že to třeba začne zapáchat na chodbu a začne to obtěžovat sousedy. A to potom například sdružení vlastníků tak vlastně kontaktuje někoho z rodiny, přijde tam rodina nebo nás. Jo, začne se to řešit vlastně na tohle konto, že je třeba zápach na chodbě. Druhá je, že nějakým způsobem nečekaně je ten člověk navštíven někým z rodiny. A ten z té rodiny vlastně vidí to, jak ten člověk, který patologicky hromadí, žije, šokuje ho to a začne vlastně nějakým způsobem to řešit.
Jak je možný, že se na to přijde takhle jako tím nárazem, tím jejda, to jsme nevěděli. Znamená to, že kdybychom se velmi zjednodušeně řečeno častěji navštěvovali, že na tohle nedojde?
Já si myslím, že je ta šance je tam menší, protože to patologické hromadění z mojí zkušenosti vlastně vzniká velice pomalu. Není to tak, že to vznikne z ničeho nic a najednou to je. Ale začíná to jako neškodný schovávání věcí, z kterých se později něco vyrobí. Třeba například. A nebo dám příklad, kelímek od jogurtu, OK, do něj si budu dávat tady korálky. A potom to nějakým způsobem přeroste v to, že se v tom bytě nedá hejbat. Ale to samozřejmě jsme na začátku a na konci.
Jsme v podcastu Elpidy. Elpida se věnuje tématům, které jsou spojené se stářím. Jak moc je to téma týkající se právě seniorů, anebo jak moc se v tomhle kontextu potkáváte i s lidmi v jiných věkových kategoriích?
Tak obecně se vychází z toho, že patologickým hromaděním trpí 2-3% populace, což není vůbec málo. Ale právě v tom aktivním životě se často těm lidem daří to zvládat, stejně jako zvládají jakékoliv jiné duševní potíže lépe v tom aktivním životě. Když ten mozek stárne, tak potíže, které ten člověk má, se dostávají do popředí. Takže seniori, častěji se tamto patologické hromadění objevuje už jako závažný problém, protože už si s tím nevědí sami dál rady. To, co je často taky problém, je, že ti lidé sami velmi pozdě vlastně vnímají, že to je nějaký problém. Oni velmi dlouho dovedou s těmi nahromaděnými věcmi žít a naopak tam vstupuje to okolí, které říká, tohle je špatně, tohle prostě nemůžeš, tohle nedělej. A proto oni se ještě více brání, takže
úplně slyším to, nechte mě bejt, to jsou moje věci.
Přesně tak.
Já mám k ním nějaký vztah, jsou nějak pro mě důležitý.
Tam je v jednu chvíli ještě takovej zlom, co z naší zkušenosti jsme zjistili, že v jednu chvíli, i kdyby si to ten člověk rozmyslel, tak on už s tím sám nic neudělá. My když takhle vyklízíme, tak pracujeme, teďka jsme pracovali 3 dny v kuse v 6 lidech každý den od rána do noci, aby jsme ten byt vyčistili. Takže už jakoby za tou hranicí, i když se ono rozhodne, že už by to chtěl změnit, tak vlastně s tím nic neudělá, aniž by musel zaplatit velkou částku nějaký firmě, která ho vyklízí.
Mm-hmm. Jaký to je, když ho vyklízej? Protože pokud vám najednou začnou brát ty věci, ke kterým máte vztah, tak si říkám, že to bude asi velmi obtížný.
Už jsme dělali pár bytů, které byly vyklizený a vždycky to dopadlo špatně.
Jakože už byly jednou vyklizený a znova
přesně tak,
se
že
to jako nazbíralo.
Uh-huh. Dělali jsme byt, kde paní byla u toho a byla to normální stěhovací firma nebo vyklízecí a musela odejít do nemocnice, protože prostě dostala nějakou ataku a od té doby koktá. Druhá paní to samý, tak ji odvezli do Bohnic. Je to jako strašný stres pro ty lidi, strašný. Leč to jsou jakoby věci, jako to jsou vlastně pro nás odpadky. Ale představte si, že já přijdu k vám domů a teďka vám začnu brát televizi, počítač. Přesně jak říkala Klára, oni na ty věci nenahlížejí tím způsobem jako my, musí se o tom s nimi mluvit a velice opatrně ty věci selektovat.
My se k tomu vyklízení samotnému ještě dostaneme. Klára, vy jste to chtěla ještě dokumentovat.
Já jsem to chtěla jenom doplnit vlastně z pohledu psycholožky. Ono je to opravdu tak, je potřeba to respektovat, že ten člověk má trošku jiný způsob fungování a má hodně aktivizovanou takovou část, který se říká chybový monitoring. To je vlastně část mozku, kterou máme všichni, fungujeme s ní, je důležitá. My vlastně máme mozky, kdy pořád sledujeme, jestli není něco náhodou nějak špatně, protože to nás zachraňuje. Tihle lidé mají tuhle část extrémně aktivní. Takže vlastně každá ta věc je zatížená tím chybovým rozhodováním. Co když to bude obrovská chyba, když se té věci zbavím? Takže opravdu věci, které pro nás jsou zcela běžné, jako kelímky, letáky, časopisy, noviny, pro ně jsou ty věci toho životního významu, kde vlastně jsou zatěžkány tím, že když se té věci zbavím, možná mě to nějak ohrozí. A pokud tam někdo vstoupí, tak jak říkal Martin, a udělá to necitlivě a prostě toho člověka těch věcí zbaví, tak tam za prvé dojde k zhroucení, ale za druhé úplně k utvrzení tohohle mechanismu. Protože teď už si teda jo dám pozor na to, aby mě někdo ty věci nesebral.
Když pracujete na lince seniorů, a to je ještě teda těch pár kroků předtím, než vůbec k tomu vyklízení dojde, kdo se ozve s tímhle tématem k vám? Volají vám spíš rodinní příslušníci, anebo třeba už i, já nevím, kamarádi, sourozenci takových lidí?
Nám volají vlastně dvě skupiny lidí. Jedno jsou ti rodinní příslušníci, kamarádi, kteří volají tak, jak to Martin popisoval, protože prostě přišli na návštěvu, zjistili, že takhle už to dál nejde. Jo, někdy jsou to sousedé, jak přesvědčit toho člověka. A potom my vlastně pracujeme i s těmi lidmi s patologickým hromaděním samotnými, kteří volají v trošku takové nečekané pozici. Oni volají s tím, že tam mají nějaké nepřátele, kteří jim chtějí vstoupit do toho bytu a něco tam udělat. A často těmi nepřáteli je sociální odbor, který tam někdo přivolá, aby tu situaci řešili. A naším úkolem potom je rozklíčovat, co se tam vlastně děje, a toho člověka vlastně stabilizovat a pomoct mu tu situaci ustát, řešit, případně nakontaktovat právě ty nepřátele a domluvit s nima nějakou více profesionální spolupráci.
A tohle zvládáte v rámci linky, protože linka je přece jenom telefonická krizová pomoc, tak si říkám, jak je to realizovatelné i tady s těmi jako dalšími návaznými situacemi.
Tohle patří k naší práci. My vlastně velmi často odkazujeme na lince na další odbornou pomoc, spolupracujeme s integrovaným záchranným systémem. Chvilku to trvá, protože my vedeme s těmi lidmi hovory, kdy vlastně ze začátku to vypadá, že opravdu tam někdo vstupuje, chce jim sebrat věci. Chvilku trvá, než vlastně si vyjasníme, o co se tam jedná. A potom my jsme vždycky na straně klienta, vždycky na straně toho volajícího, ale vlastně pomáháme mu, aby směřoval, aby vysvětlil sociálnímu odboru, o co se jedná, aby se třeba nakontaktoval na Martina, který je služba, která to dělá zcela odborně. Aby si tam přivolal pomoc, přivolal si blízký, kteří mu pomůžou to překonat. Vlastně dovedeme sestavit takový plán a dovedeme samozřejmě toho člověka nějakým způsobem stabilizovat, pokud se dostane do krize.
Jak dlouho takový příběh trvá, když vám člověk zavolá, ať už zavolá prostě rodinný příslušník nebo už ten samotný člověk, který má plný byt takových pro něj důležitých předmětů, tak jak dlouho trvá, než si Martin sundá rukavice a řekne, máme to za sebou?
To je asi otázka spíš na Martina. U nás je to velmi různé. Někdy jsou to 2-3 volání, kdy ten člověk má nějakým způsobem silnou sociální síť, která ho tam podrží. On vlastně potřebuje nějak jenom podržet v té nejtěžší situaci. A někdy je to dlouhý proces, kdy třeba takový typický případ náš byla seniorka, takhle se s tím setkáváme nejčastěji, která vlastně volala opravdu v situaci, kdy říkala, že jí sociální odbor chce sebrat byt, že má městský byt, že to je strašně nespravedlivý, že tam žila prostě 20 let, že má dceru, že vůbec tomu nerozumí. A my jsme vlastně postupem času zjistili, že ona přerušila sociální kontakty, protože to trvá 5 až 10 minut, než se vůbec dostane ke dveří toho bytu. A přeskládává tam věci, nemůže vlastně se v tom bytě vůbec pohybovat, že jsme zjistili, že ten problém je jiný. Postupně jsme s paní pracovali jsme vlastně na tom, jak navázat kontakt, jak mluvit s těmi sociálními pracovníky, až třeba po roce průběžně paní se dostala do domova pro seniory, kde je teďka velmi spokojená a volá občas, hlásí se třeba jednou za 3 měsíce, že tam je a že tam funguje, protože tam prostě je obklopená lidmi a ta sociální práce tam probíhá kontinuálně.
Martina, jak dlouho to trvá podle vás z vaší optiky?
Občas to trvá týden, občas to trvá klidně 3 měsíce. Záleží potom jakoby na tom člověku, na okolnostech, který tam vyvstanou. Teďka jsme to zvládli udělat za 3,5 dne, což je náš rekord, ale tam byl opravdu už problém s tím, že paní měla v bytě i hmyz.
A pardon, 3,5 dne od té doby, kdy teda vám někdo zavolal a mám problém a za 3,5 dne bylo hotovo, nebo to samotné vyklízení?
Teď se bavíme jenom o tom vyklízení. Mm-hmm. Tam ten okolnost byla to, že to muselo být udělané co nejrychleji kvůli tomu, aby se tam nestihli rozlíct ty broučci. Ale jinak s touhle paní jsme celkově pracovali asi 3 měsíce. Vlastně já jsem za ní chodil každý pátek, bavili jsme se o tom, co jí čeká, o tom, jak to tam bude fungovat. Chodil jsem s ní do toho bytu už předtím, selektoval jsem tam s ní nějaký věci, které ona si nechá, hledali jsme to, protože v těch prostorech ty lidi často věci ztrácejí a ztrácejí tam důležité věci, jako jsou doklady, jako jsou peníze. Takže jsme to tam spolu hledali a potom jsme to začali vyklízet. To vyklízení trvalo 3,5 dne a bylo to super. Paní mě hrozně překvapila. Jo, já vlastně si ty lidi tak testuju nejdřív, když tam třeba přijdu před tím vyklízením, že zkusím něco dát do pytle, jak na to reagujou a takhle, to si dokáže člověk potom udělat takový jakoby psychologický profil toho člověka, jak na něj potom to. A paní nereagovala moc dobře, když jsem dal nějakou věc do pytle. Takže jsem na ten první den toho vyklízení, tam byla vlastně psycholožka, krizový intervent i zdravotník, kdyby se cokoliv dělo, ale paní strašně moc překvapila a zvládla to úplně nádherně. Za 3,5 dne jsme vyklidili byt, ve kterém bylo, já nevím, 20 tun věcí, 8 kontejnerů.
Za 3,5 dne, s tím, že teda předtím byly ty 3 měsíce té přípravy, a i v tomhletom případě šlo o relaps, jakože už to někdy proběhlo, nebo to byla první takováhle záležitost?
Šlo o relaps, vlastně první vyklízení proběhlo někdy před 5 lety, kdy paní u toho byla taky přítomná, ale bylo to prostě...
Necitlivý.
Necitlivý a paní odvezli do nemocnice.
To je jeden z těch příběhů, co jste krátce zmínil.
Přesně tak. A teďka trvalo to 2 dny. My jsme to s paní dělali 3,5 dne, o 1,5 byla u toho. A jo, tam člověk potom vidí, že když se začíná, tak ten člověk je opravdu jako zabejčený. Nechce se mu nic vyhazovat a tak dál a tak dál. A potom v průběhu toho vyklízení tak se něco stane. Něco se stane a ten člověk potom už ty věci začne vyhazovat sám. Že mi to přijde i jako trošičku terapie, to, že tam je s tím, že si to prožije. A samozřejmě to riziko toho relapsu, že se to stane znova, tak je jako mnohonásobně menší.
Ve chvíli, kdy si u toho takhle účastní.
Přesně tak, přesně tak. Protože tam jsou pocity, které jsou strašně důležitý. Ať už je to pocit nějaký angažovanosti, nebo třeba studu. Stud je taky strašně důležitý tady v tom, jo, to, co ten člověk prožívá, protože to nemusí být chorobný hromadění. My děláme duševní zdraví ve spojitosti s prostorem, kam hromadění spadá, ale může to být i deprese. Člověk, který žije, nevím, jak tady můžu být explicitní, ale...
Myslím, že to můžete zkusit.
Jasně, jasně. Pokud má prostě na zemi roznesený exkrementy, potom jsou tam jako nějaký tašky, ten byt opravdu není hezký, ale on už se tam zvykl žít, tak teďka vlastně tam přijdeme my. A on kouká, najednou má možnost na to koukat jinýma očima, na ten byt, na to, jak on žije, na to, co se stalo, uvědomí si tu situaci. A vlastně to doprovází ten stud, kterým on si prochází a je to velice silný pocit. A ten silný pocit se potom nějak vstřebá do toho, že je tam menší to riziko toho relapsu. Nějak takhle bych to asi popsal odborně.
Klára přikivuje. Co myslíte, že se tam děje, co se tam odehrává v průběhu toho vyklízení, že potom, jak říkal Martin, se dá předpokládat, že to příště dopadne líp?
To, co říká Martin, je nesmírně důležitý, že jakmile ten člověk má pocit, že má na tu situaci vliv, že vlastně on sám spolu rozhodoval, tak to hodně posílí vlastně ten pocit bezpečí, protože nejhůř jsou na tom lidé, kteří jsou před tu situaci postaveni a jsou bezmocní, kde vlastně to někdo za ně celé udělá a tam se strašně posílí právě ten pocit, jestli to nebyla náhodou chyba. Jakmile ten člověk má právo se tam účastnit, má nějaký, i když třeba malý prostor, kde může tu věc opravdu sám rozhodnout, sám vlastně něco jako do toho bytla dá, tak se to hodně posiluje. U patologického hromadění hodně funguje dobře KBT terapie, kdy vlastně tam probíhá i během toho procesu ten pocit, že vlastně udělal jsem to a nic tak strašného se nestalo. Já jsem se prostě té věci zbavil, nic tak strašného se nestalo, ale aby tenhle zážitek se posílil, tak tam musí ten člověk aspoň kousíček odpracovat sám, být tam přítomný, mít tam ty emoce a ideálně mít tam někoho právě u toho, kdo tomu rozumí, kdo to respektuje, že to třeba nebude hned, jo. Nebude to prostě během prvního dne, ale postupně se to stane.
To určitě nedělat, když v takovéhle situaci jsme, když třeba, já nevím, máme někoho takového blízkého, nebo nějakého takového souseda, nebo už jsme v tom procesu toho vyklízení. Co rozhodně nedělat?
Tak nedělat to s jakýmkoliv násilím, jo, že toho člověka pošlete, babičku pošlete na dovolenou do lázní a teďka ona se vrátí a ten byt bude uklizený a představíte ho ku obrazu svému, tak to určitě nedělat, protože v tom bytě nebudete žít vy, ale babička, a musíte respektovat to, co pro toho člověka ten byt znamená, a tu cestu jakoby opravdu projít s ním. Co já potom doporučuju, je nechat to na někým, kdo je objektivní. Když se tady to řeší v rodině, tak v rodině máme tendenci si k sobě dovolit trošičku víc, než třeba k cizímu člověkovi. A potom tyhle ty emoce, které se tam jakoby velice snadno do toho vpouštějí, tak může být důvod, proč to vlastně nedopadne.
Jo, to jako vyklízení. Myslíte, že je lepší vyklízet s nějakou profesionální firmou, než to vyklízet s babičkou sami?
Musíme si říct asi, co znamená termín profesionální firma. Pokud je to nějaká firma, která nabízí profesionální vyklízení, tak oni vám to sice profesionálně vyklidějí, ale bez ohledu na toho člověka, protože oni mají jasný úkol vyklidit to a to se jim povede. To je právě ono, proč jsme založili Břečťan, protože nic takovýhleho tady vlastně není. Bylo tady potřeba nějaká služba, která to bude dělat s těma lidma, že ten úkol nebude ten byt vyklidit, ale pomoct těm lidem. A to je podle mě hrozně důležitý dělat to s těma lidma.
Je lepší, nebo jestli vlastně je funkčnější pozvat tu profesionální firmu, a nebo jestli si to s tou babičkou, ty vnoučata mají vyklízet sami. Mm-hmm. My jsme se tam dotýkali těch emocí, které je lepší tam možná asi nemít.
Přesně tak, za mě by to měl dělat někdo objektivní, někdo, kdo vlastně je na straně té paní. Já vždycky, když tam přijdu, tak ten klient je takový jako hrozně podezřívavý, má strach, stydlivý. Teďka já mu řeknu, hele, já tady nejsem proto, aby jsem pomohl vaší rodině, ale já jsem tady proto, aby jsem pomohl vám. Nejsem tady proto, protože SVJčko nadává. Jsem tady proto, aby jsem pomohl vám. A už tohle z toho tak z těch lidí jako opadne hrozný nějaký strach nebo ty negativní pocity. A vlastně začneme to třídit teďka společně a třídíme třeba, začneme jenom zátky od piva. Modrý se vyhazujou, červený se nechávají. Jo, protože z červených se udělá pak nějaký obraz. A takhle jakoby velice pomalu. A ten člověk jako zjistí, že najednou já opravdu tady jsem od toho, abych pomohl jemu. Že když se tady prplám s ním, jaká zátka od piva se vyhodí, tak vlastně je strašně důležitý navázat tam ten přátelský vztah. Tu důvěru. Ta důvěra je na tom nejdůležitější. Ta důvěra sice už v rodině je, ale jak říkám, v té rodině jsme prostě vznětlivější vůči sobě. Jo, dovolíme si toho víc. Ale k člověkovi, který jako tam přijde, vidíte ho poprvé, tak si toho tolik nedovolíte. Samozřejmě může nastat nějaká krize, jo, panická ataka nebo cokoliv. A na to my jsme taky připraveni, dostali jsme tady od Elfidy, od Kláry, vlastně kurz základy krizový intervence, udělaný vlastně na klíč.
Martine, mě by zajímalo, jak se technicky od třídění zátek na červený a modrý dostanu za 3,5 dne na 20 vyklizených tun. To musíte ty zátky opravdu třídit hrozně rychle, nebo nevím.
Ne, tohle, to, když jako to začíná takhle, když tam nejsou ty okolnosti, které opravdu tlačí tím časem, tak to může trvat třeba měsíc. Je tam asi důležitý, jak jsem říkal, navázat tu důvěru mezi sebou. S tím člověkem si musíte věřit, musí se z vás stát v podstatě kamarádi. A potom od zátek se přesunete k něčemu většímu, něčemu jako ještě to. Například, vyhazuju kelímky. A teďka paní je jako, ne, to jako by zase tak rychle, to jako ne to. A já mám takovou jako pomůcku, co takhle říkám, a to je, podívejte se okolo sebe. Představte si, že tady ty kelímky jsou na jedné straně vah a na druhé straně je vlastně váš život, váš životní prostor, to, že ty si sem můžete zvát vnoučata a trávit tady společně čas s rodinou. A tak ty lidi jako by se nad tím zamyslej a svolej, že ty kelímky se může to. Samozřejmě to, že s nima děláme ty zátky, to, že děláme takovýhle malý věci, tak my potom získáme i větší důvěru. A ty lidi vlastně nás nechají v tom prostoru pracovat vlastně s naším vlastním úsudkem. A vlastně to nechají na nás. Můžou nás u toho pozorovat, můžou vyklízet s náma, můžou tam plnit nějakou kontrolní funkci. Jo, můžou se vyklízet prostě jenom nějaký věci a potom ty věci, co oni si vyberou, se budou dávat na stranu a potom se proberou ty věci, co oni si vyberou. Je spoustu cest, kterých to může jít a vždycky je to individuální.
Vy jste říkal, Martina, že takových firm tady moc není. Kláro, kam odkazujete vlastně svoje volající nebo klienty, kteří by s něčím takovým podobným potřebovali pomoci? A teď ještě trošku, aby jsme nebyli úplně pragocentričtí, tak možná bychom po České republice nějakou podobnou službu našli. Ale tady v Praze zdá se kvete jenom Břečťan.
No, tady v Praze opravdu kvete jenom Břečťan a já si teda nejsem jistá, jestli někde jinde kvete nějaká jiná organizace, která by to dělala a dělala to takhle dobře. My samozřejmě, když to jde, tak odkazujeme na Břečťan, A když to nejde, tak vlastně se snažíme to udělat přes sociální odbor, protože přeci jenom sociální odbor aspoň má tu šanci, že tam může probíhat nějaká sociální práce kontinuální s tím člověkem.
Ještě se pojďme ale na malý okamžik vrátit k samotnému Břečťanu. Jak vlastně vzniklo, že Břečťan začal takhle vyklízet? Protože já jsem koukala na vaše stránky, tam to skoro vypadá, že to začalo jako stěhovací služba.
Je to tak. Celý tady ten mejdan, tady ta jízda, tak začalo to, že jsem si chtěl přivydělat na svatbu. Já jsem si založil firmu, nebo takový projekt stěhování od Martina a byli jsme normální, nebo furt to funguje, furt stěhujeme, normální stěhovací, vyklízecí firma. A jednoho dne my jsme dostali vlastně zakázku od sociálního pracovníka Prahy 2, aby jsme připravili nějaký prostor domov seniora na pečovatelskou službu. Že jsme tam vlastně měli jít uklidit. A teďka my jsme tam přišli a to, co jsme tam viděli, tak pro mě, jako pro člověka, který si myslel, že tady ty problémy, jako je hoarding a tohle je jenom v zahraničí, tak byl hrozný šok. Tohle teda nebyl hoarding, bylo to prostě střet s realitou, která je aktuální a palčivá, že paní spala na pročúraný posteli, ale jako fest pročúraný. Teďka já jsem to sprchoval, takový ten meziplast, když vlastně se někdo pomočuje při spaní, tak se tam dává taková ta plastová vrstva. A ta byla fialová. Že ten čpavek tam jako to prostě, že to bylo fialový. A teďka celkově prostě ten prostor byl tak silnej, tak šílený, jsem si řekl, jako ty, to snad není možný, že takhle to, a myslel jsem si, že to je vojdinělý případ. A ono ne. Potom jsme šli na dalšího bytu, tam to bylo úplně stejný, ale horší. Potom jsme potkali to chorobný hromadění a začali jsme zjišťovat, že tady je problém, který prostě jako není řešený. A na Vánoce v roce 2024, tak my jsme udělali takovou akci, udělal jsem status, pokud vám to doma přerostlo přes hlavu, pomůžeme vám začít znova a zadarmo. Nějak takhle to znělo. A dal jsem tam právě obrázky třeba z nějakého bytu, co jsme dělali. Já si myslím, že to bude opravdu do Vánoc s tím, že vyklidíme, uklidíme 6 bytů, pomůžeme, bude to hezký takový vánoční gesto. Ale
takový jako vánoční úklid.
Přesně tak. Mm-hmm. Ale jako by napsalo nám třeba 100-150 lidí za 3 dny. Protože ten příspěvek se sdílel, potom už se zažilo tak svým životem. A teďka já už druhý den sedím u počítače, koukám na to a říkám si, to je do Vánoc prostě, jako za prvý nedáme. A bylo mi jasný, že se bude muset něco dělat. Takže my jsme si řekli, že to nebude jenom do Vánoc a že si to vezmeme trošičku jako za svý, tenhle problém, a založíme neziskovou organizaci. Neziskovou organizaci, která se tomhle s tom tématu bude věnovat komplexně. To znamená, že tam bude praktická pomoc v podobě těch úklidů. Bude tam psychologické poradenství, sociální poradenství a i právní poradenství, protože tohle jsou přesně ty problémy nebo okruhy těch problémů, které u tady toho jsou. No a už 11 měsíců vlastně uklízíme zadarmo. Břečťan vznikl teďka někdy v srpnu, teďka je říjen. A snažíme se na to pomaličku navazovat i ty další služby. Zatím děláme jenom tu praktickou pomoc, protože nemůžeme začít asi všechno najednou. Děláme to, co nám jde, snažíme se to, protože ten svět v tom, jako když to děláte takhle oficiálně, tak je trošičku jiný, než když to děláte takhle, jakože vám někdo napíše a vy přijedete. Najednou se tam musí řešit BOZP, GDPR, dobrovolníci, aby měli všechno v pořádku a tak dál a tak dál. Takže se to snažíme vykopnout na té praktické pomoci a budou se navazovat i další služby.
A jinak v rámci těch dalších služeb třeba teďka spolupracujete s Elpidou. Je to tak, že třeba tu odbornou péči poskytuje Elpida nebo někdo jiný ještě?
Spíš je to tak, že my jsme vlastně Martinovu týmu udělali takový základní kurz krizové intervence, teď jsme domluvení na nějakém pokračování, prostě kurz na klíč, zároveň naše linka je k dispozici jako klientům, kteří tam můžou volat, tak jako to děláme s kýmkoliv jiným, takže jsme připraveni tam přijímat volání, ať od rodinných příslušníků, tak od klientů, anebo i od lidí, kteří se s tím jakýmkoliv způsobem setkají.
Já Já jsem se před chvíličkou ptala, co v takových situacích určitě nedělat. Buďme být i pozitivní, co v takových situacích je dobré udělat. Když zjistím, že babička, dědeček bydlí v takovémhle bytě, že můj známý s depresí už 3 měsíce nevyšel z domu a pravděpodobně to tam vypadá strašně, tak co tedy dělat?
Za mě určitě s tím člověkem mluvit, vstupovat s ním do kontaktu, pravidelně mluvit s ním, být v kontaktu. Jak to říct pozitivně, mě napadají teďka ty věci, co nedělat, tak nehodnotit, nebagatelizovat, neříkat, Ježíši Kriste, jak to tady bydlíš, to jsem nevěděl. Ptát se, jestli je ten člověk spokojený, jestli ho něco netrápí, jak se mu bydlí, jestli je něco, co by potřeboval, tak to je za mě takový první kontakt.
Zkusit to vést k tomu přesně, jak řekla Klára, nesoudit to, ale zkusit jakoby nějakým dialogem dojít k tomu, ať si to uvědomí sám, ať je to vlastně třeba i jeho nápad, že by se s tím mělo něco dělat. To je za mě taková jako ideální verze řešení tady toho problému. Ale určitě mluvit o tom, to je nejdůležitější ze všeho.
Má cenu nabízet, že mu s tím pomůžu, jakože třeba i prakticky, anebo se do toho radši nemám míchat a nechat tam někoho objektivního?
No, asi určitě tu pomoc nabídnout. A uvidíte, jak to půjde. Já teďka vlastně pracuju s tím, že jediný, kdo to tady dělá, a myslím, že můžu říct, že i v celé České republice, tak je 6členná nezisková organizace, která se jmenuje Břečťan. A my nezvládneme vyřešit všechny ty problémy. Takže pokud už byste se rozhodli, kdyby jako třeba ta čekací listina u nás byla dlouhá, pokud byste se rozhodli do toho jít vlastně své pomocí, tak připravit se na to, že budou tam nějaký momenty, které pro vás budou velice emočně náročný a zkusit nevybouchnout. Je něco jiného, když to děláte pod tlakem z důvodu toho, že já nevím, SVčko by vás chtělo vyhodit z bytu nebo něco takového, a je něco jiného, když to neděláte pod tím tlakem. Je dobrý tam dát nějakou páku. Ta páka je to, že pokud jakoby to tady spolu nezvládneme, SVčko nás vyhodí z bytu. Vymyslet nějakou páku, která, nebo tohle jsou jakoby mechanismy, s kterými my hodně pracujeme, nebo který jsou hodně nápomocný právě, že tam je prostě něco, proč to musíme zvládnout. Vymyslet si, proč se to musí zvládnout. To si myslím, že je hodně důležitý. A další věc je, lidé, kteří patologicky hromadí, tak jim záleží, co se s těma věcma stane. Jsou to lidi, kteří třídí odpad. Jo, spoustu lidí by to neřeklo, ale jsou to lidi, kteří třídí odpad a jsou na to opravdu fixovaní, i třeba na to třízení odpadu. Takže vymyslet to, co se stane s těma věcma. My třeba v Břečťanu se ty věci snažíme všechny darovat. Snažíme se darovat maminkám samoživitelkám do šatníků Nory Fridrichové, nebo třeba do azylových domů, do dětských domovů. Bylo spoustu hraček, dali jsme to do školek a tak. Nebo když jsou papíry, tak vždycky se najde nějaké dítě, které soutěží ve sběru papíru ve škole. A vy mu tímhle s tím hrozně pomůžete. Všechny ty letáky, všechny ty časopisy, co tam jsou, tak mu je dáte. A teďka, babi, představ si, jakoby kolik bude mít, jako tady bude mít tunu prostě papíru a vyhraje školní soutěž a bude šťastný. Musí se pracovat vlastně s těma cestama, co se bude dít s těma věcma. Protože vy, když ty časopisy, které se tam skladujou roky a roky, vyhodíte, tak bude to pro toho člověka rozhodně hůř pryč, než když se to někam daruje.
A jak je to technicky možný, protože pár nějakých situací, kdy jsem něco vyklízela, v nějaký takový situaci jsem byla. A ze začátku jsme asi přemýšleli nad nějakým tříděním, ale pak už to nějak jako nebylo reálný, pak už prostě to šlo všechno do toho kontejneru. Já si pamatuju, že jsme koupili dům a bylo potřeba ho nějak vyprázdnit, takže tam ta tendence k tomu třídění už v tomhleto množství úplně nebyla reálná.
No, je to tak, často je to hrozně složitý. My v ideálním případě máme 2 auta, jedno se nakládá s odpadem, druhý se nakládá vlastně ty věci, co ještě půjdou do světa. Ale pro nás je prostě prioritou ten prostor vyklidit a pomoct tomu člověkovi. Pokud bychom měli říct, že se něco někomu daruje, tak uděláme všechno pro to, aby se to darovalo.
Jakou roli právě tohleto nakládání s věcmi těchto lidí má potom na to, aby to ti lidé lépe zvládli?
To hraje obrovskou roli. Já myslím, že to, co Martin tady popisoval, to jsou prostě všechno obrovský motivační faktory. Ono, když ty věci máte emočně obsazený, tak mnohem lépe vlastně s tím nějak zacházíte, mnohem lépe se vám dělá to, že víte, že ty věci někde ještě žijou, Prostě ať už je to v azylovém domě, ať už je to prostě v nějakém šatníku, ale někde žijou. Než když je posíláte na skládku, je tam spálit. Takže je to vlastně motivační faktor, takhle bych s tím pracovala. I kdyby se to týkalo mojí rodiny, nebo když komunikujeme se sociálním odborem, jako odborníci, jako psychologové, říkáme, pracujte s tím motivačně ve smyslu, říkejte, čím ten člověk může ještě pomoct, čím může přispět, i kdyby to byla maličká část, i kdyby prostě se podařilo z toho bytu vyndat 10 skleníček, který někomu udělají radost na nějakém bazaru, tak tohle je významný pro toho člověka, protože on tu svoji hodnotu předává někam dál, nemusí škrtnout všechny ty věci, které jsou emočně obsazené pro něj hodnotný a vy mu řeknete, že putujou na skládku, to je těžký. Pokud tam najdete aspoň část, která vlastně někdy někomu ještě pomůže, tak ten člověk zpětně sám dostává nějakou sebehodnotu. Jako ta moje věc, já jsem se dokázal jí vzdát a ještě jako někomu pomohl.
Můžete si to představit například, jestli jste někdy museli vyhodit nějakou věc z dětství. To, že se daruje někam a bude mít ještě nějaký život, tak zbavujete se toho mnohem snáš.
Máte potom nějakou zpětnou vazbu po tom vyklizení, jak se tomu člověku žije, ať už vy, Martine, nebo vy, Kláro, jste třeba dál v kontaktu s tím člověkem, tak já teda první noc v novém bytě trávím, mám tady 1% věcí, které jsem tady měla předtím, jak mi tady je, jak se mi s tím žije.
My v řečenu tohle to plánujeme, nějakou zpětnou péči, ale do týdne z té doby jsme to nedělali. Jak jsem říkal, my jsme začínali jako stěhovací firma, to stěhování od Martina, a když to bylo ještě pod stěhováním od Martina, tak to bylo jenom o tom dát tomu člověkovi druhou šanci, což znamená vyklidit věci z toho bytu, aby se ten člověk tam cítil dobře sám. Ale nějaký zpětný monitoring na to bohužel nebyla kapacita, protože ta čekací listina je opravdu dlouhá. Ale do budoucna to v řečtenu plánujeme.
Tak na lince seniorů je to tak, že vlastně my jsme krizová služba a ta linka je prakticky pořád dostupná, víkendy, státní svátky, Vánoce. A my se s tím setkáváme, ale není to tak, že my bychom ty lidi vyzývali, ale oni se sami ozývají. Jsme odkázaní na to, že oni mají tu potřebu se ozvat. Ale oni volají, opravdu volají, ať už s tím, že teďka teda jsem přestěhovaná do toho domovu pro seniory, je to nový. Pořád mi sem někdo chodí, já jsem na to nebyla zvyklá, prostě trošku mi chybí ty moje věci, tak na nás je prostě třeba i s tím člověkem truchlit trošku nad těmi věcmi, jako nechat ho to prožít, říct, jo, tomu rozumím, prostě co nejvíc chybí, jo, jaký by to bylo, kdyby to tam bylo ještě, co by to znamenalo. No a někdy volají ti lidé, co jsou vlastně v těch nových bytech a jsou pozitivně naladění opravdu a zase si volají o to ocenění, který jako jim samozřejmě dáme. Že to zvládli, že to prostě proběhlo, že to teda jako nečekali, že to bude takhle a to všechno tyhle hovory k nám patří a takovýmhle způsobem s tím pracujeme.
To ocenění, jak říkáš, Kláro, tak to je přesně jako další věc, s kterým můžete své pomocí pracovat. To oceňování je hrozně důležitý. Pochválit. Opravdu se nebojte jít pro slovo, který zahřeje daleko, protože i to je jeden z motivačních faktorů.
A já moc oceňuji, že jste zmínila to truchlení, protože mám pocit, že tam taky jako určitě patří. Kláro, Martine, co je pro vás těžký v životě vyhodit?
No já teďka mám docela jako zkušenost, kdy moje maminka se stěhuje z baráku, ve kterém já jsem vyrůstal a najednou jsem vlastně byl konfrontovaný tím, čím já sám konfrontuju ty lidi, vyhodit ty věci, které už vám vlastně k ničemu nejsou, ale máte k ním citovou vazbu. To znamená moje dětské hračky, moje knížky a tak. A opravdu se mi to vyhodit nechtělo. Všechno jsem to procházel, prolejzal a furt jsem se k tomu neměl. Přišel jsem tam jako největší frajer do té garáže, že jo, mami, nebo já tohle dělám furt.
Se tím živím.
Přesně tak. A najednou...
Ještě ne úplně živím, ale dělám to z práce.
A teďka po 3 hodinách prostě ta mamka přišla a tam ty věci jenom roztahaný. Takže jsem si vlastně měl možnost prožít to, co zažívají naši klienti. A teda na co jsem přišel, tak že opravdu se těch věcí zbavuje mnohem snáš, když ještě budou mít někde život, když se někam darujou.
Tak já mám sama ADHD, jako poměrně silný a žiju v bytě, kde tvořím kupičky a dělám kupičky a přebíhám z jedné kupičky do druhé. A já nemám tak problém ty věci vyhodit, to já naopak, jako když se mi to povede něco, tak cítím takovou úlevu, protože žiju v tom stálém chaosu, prostě mě probíhá 7 myšlenek najednou v hlavě, tak vlastně ten prostor, když je čistý, tak je to pro mě úlevný. Ale pro mě je problém to třídění, ty kupičky. Já prostě jsem obklopená kupičkama různých věcí, kde v každý kupičce je aspoň jedna věc, která je fakt důležitá. Ale jako najít jí a projít ten proces a vzít to všechno jako do ruky, když třikrát, čtyřikrát od toho odejdete k něčemu jinému, protože to je to momentálně důležitý, tak je prostě nekonečný. Takže já mám problém s třídením, pravdu, a tím já prostě totálně soucítím s těmi lidmi, kteří jako mají problém s třídením a obklopují se těmi věcmi, protože já tomu úplně rozumím.
Když jste, Martina, zmiňoval ty věci z toho dětství, tak já jsem teď v situaci, kdy bych potřebovala vyhodit nějaké svoje dětské povídky a svoji maturitní práci, takovou povídkovou, taky jako jsem říkala, to přece ještě někdy někomu můžu dát přečíst, no ale já se obávám, že už to nikdo číst nebude.
Já na tohle mám takovou skvělou pomůcku, kterou učím ty lidi, aby si sami mohli rozlišit to, co si nechají a co ne. Je to teda trošičku explicitní, ale já to tady povím. Jde o to, že jak vlastně přijít na to, co pro mě má furt hodnotu, tak představte si, že ta věc, o které mluvíme, tak je celá odhoven. A teďka stojí vám za to, abyste si to umyli a nechali, a nebo to vyhodíte. A to jasně definuje tu hranici toho, co pro člověka ta věc znamená. Krabičku od telefonu tak vyhodím, ale telefon ten si umyju. Jo, je to přesně jako by ta hranice je jasně hmatatelná.
Já se obávám, že nic hlubšího už dneska v podcastu nezazní. Kdybyste mohli posluchačům dát nějakou krátkou radu nebo myšlenku na cestu, jak by zněla?
Dělejte věci z vlastní iniciativy. Protože to, že vznikl Břečťan a ta pomoc, kterou Břečťan dává, tak je jako, že se tady něco mění. A to mě strašně, strašně, strašně těší. A vzniklo to vlastně celý z vlastní iniciativy.
Říká Martin Mojžíš Ondruš z Břečťanu, který původně ze stěhovací firmy udělal sociální firmu, jestli to tak můžu nazývat.
Spíš z činnosti, která dělala stěhovací firma, bezplatně založil neziskovou organizaci.
Která pomáhá lidem.
Která pomáhá lidem, ale stěhování dále funguje. Mm-hmm. Je to vlastně další organizace.
Stěhování konec konců financuje Břečťan.
Přesně tak. Přesně tak.
Aby Břečťan mohl uklízet, musí se stěhovat.
Přesně tak.
Kláro.
Tak já asi nepřekvapím. Já dám lidem na cestu, respektujte se takový, jací jste. I to, že hromadíte, i to, že netřídíte, je v pořádku. Prostě a začněte to řešit v momentě, kdy to vadí vám.
Říká Klára Grampová Janečková z Elpidy. Elpida mění pohled na stáří a Elpidu najdete mimo jiné na elpida.cz. Tak já vám moc krát děkuju. Děkuju vám za to, že jste mě vzali do vašich, chtěla jsem říct nepořádku, ale nemyslím tím jako přímo vaše nepořádky, ale ta místa, která procházíte s vašimi klienty. Díky za rozhovor.
Díky.
Děkuji.
Milí posluchači, dnešní epizoda ukázala, že hromadění není jenom o věcech, ale především o lidech, jejich emocích a taky životních příbězích. Děkuji Kláře Grampové Janečkové z Elpidy a Martinu Mojžíšovi Ondrušovi z organizace Břečťan, že jsme se na tohle téma podívali. A pokud vás zaujalo, podělte se o tenhle ten díl s někým, komu by mohl pomoci. No a jestli se chcete dozvědět víc o práci Elpidy nebo Břečťanu, najděte si v odkazu naší epizody kontakty na obě organizace. Děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na vás u další epizody. Hezký den.